Zapomněli jsme zatím díky ostatním věcem na vlastní mlýn. No tak tam se mlelo, ale jak jsem řekl, už bylo tam i pekárna a každý den se tam peklo, protože zároveň jak moji dědečkové a jak potom maminka, ještě když tam byla, tak pořád se tam v té pekárně tenkrát peklo a to ještě patřilo přímo pod Šebestovic. Později, když už se postavil zámek, tak už potom se ta pekárna a ten mlýn pronajímal. Ale tady se ještě za Šebestovic, jak se říkalo, peklo. Tam měli vždycky pár koní a takový vozejk, kterým se to rozváželo, ale zároveň třeba právě z rodiny Bajerů, říkám A vysloveně, tak tam když ti jedný taky známý, která byla ovšem proti mamince o 20 let rozdíl, ale tam měla pejska, měla malej žebříňáček a tím denně vozila mlíko do Slanýho, kde to prodávala. Měli už nějaký ten kunčaft, jak se říkalo, paničkám. Paničkám vozila prostě do Slanýho mlíko. Tak to je zase taková ještě jedna věc, ale teď se vrátíme k té pekárně, tak tam se peklo. Takže každý den rozvážel se odtamta čerstvý chléb, čerstvé pečivo do okolních vesnic, ale i do Slaného. Samozřejmě, když tady byla pekárna a zároveň mlýn, tak se nerozváželo jenom pečivo a chleba, ale rozvážela se do jednotlivých těch vesniček i do toho Slaného mouka. Ta mouka se rozvážela hlavně ta mouka, kterou mlýn vymlel ve své režii. Zatímco tam jezdili z těch okolních vesnic taky sedláci a lidi, kteří si tam nechávali ze svého obilí tu mouku mlýn. Hlavní věci jako toho mlýna, to byly Vánoce, to byly Velikonoce a to byla pouť. A to se tam vždycky pekly vánočky, bochánky, koláče. A ta pouť původně ještě jako z vyprávění, když byla čerstvá tam ta kaplička, tak pouť se slavila tam už 15. už to tam prý vyhrávala kapela, hornická kapela, která dneska, když se tato tradice obnovila, zase hornická kapela tam teď vyhrává vždycky. V obyčejně je to první neděle po svatým Jánu, takže byla to opravdu veliká sláva. A teprve druhý den potom na svatýho Jána šlo procesí, který šlo až z Tužanu, pod který svatý Ján patřil po tuto faru a přišlo se a v tom kostelíčku bylo požehnání. Tam bylo plno prý, jak to říkala maminka, vždycky plno bud, kde se prodávaly různý takový ty všechny věci dobrý, ale nikdy neříkala, že by tam byly tenkrát nějaký kolotoče nebo nějaký jiný atrakce. Ty atrakce zase jsem zažil až já potom, když jsem tam jezdil, tak před tím zámkem, jako když se vyšlo ze dvora zámku, tak hned vlevo takhle, kde končil, tak tam byl takový jako plácek a tam už jsem já zažil houpačky a kolotoč. Tak to bylo jako nějaká spíš novinka. Pokud se týče toho pečení, tak tam opravdu se asi dobře peklo, protože když se tam lidi chodili ze Slanýho, kde pekařů bylo hodně, a Slaný byl těch 6 kilometrů, takže to přeci jenom bylo dost daleko, dá se říct, ale vždycky tam prodali, co chtěli. Takže se tam asi opravdu pek dobrý chleba, protože za dobrým chlebem se jde kus světa, což je známý. Například, když já jsem byl malý kluk tady v Podolí, tak na Pankráci byl pekař, tam asi kde je dneska Pakule, ten palác kultury, tak tam v té ulici směrem k Podolí, tak tam byl pekař a tam měli dědečka, tatínka toho pekaře a ten vždycky měl takovou korbičku nebo bednu krásného čistého dřeva na 4 kolech a ten každý den tady po celém Podole rozvážel chleba. A tenkrát to bylo nezvyklý v tom, že ještě tenkrát královali všude veliký pečenáček, pečený chleby kulatý a když to on už tenkrát vozil první šišky takový. A to byl tak výborný chleba, že když dědička přišla z Peruce, tak si odsaď brali chleba, protože nikdy nebyl lepší chleba než té pekárně tam u toho našeho Pakule. O mém tatínkovi jsme si už něco řekli, ale chtěl bych se ještě vrátit k těm jeho sourozencům. Z těch všech 10 sourozenců zůstali naživu pouze 4. Byla to jeho starší sestra Aninka, Potom to byl tatínek, po něm bratr Antonín a po něm moje teta, čili jeho sestra Karolína. Tato zpráva, tak ta je datována v roku 1896 v prosinci. A je posílána už mému tatínkovi do Starých Strašnic, čili to už bydleli na statku Beránka. Takže tady máme přesně asi jasno, že určitě se museli už na tu Beránku přestěhovat před rokem 1896 a můj tatínek to asi potřeboval před nastoupením do prvního místa a to byly, jak už taky víme, Vyšice, firma Graf na výrobu koření a tak dále. Můj tatínek velmi měl rád a nikdy nezapomněl, a když něco bylo, tak to byla jeho starší sestra Anna, Aninka, jak oni říkali. A vzniklo zřejmě pouto mezi nimi v tom taky, že to byla ta starší, dřívější osoba, přeci ke který velmi často, jako to byla i moje maminka, tak to měla k vlastní sestře taky. A tady zase tatínek byla Aninka. Aninka, ta se vdala až do jižních Čech, do Čechtic. Ty jižní Čechy a ta Nelahozes, nebo potom ta Peruc, to byla velmi zaostalá část. I to zemědělství, kde tady už v Čechách severních, severozápadních, už byly tenkrát zemědělství daleko pokročilější. Samozřejmostí byly žací lišty tažené koňmi, nebo už později válovky, kde se vždycky část obilí posekalo, které zůstalo na takovém válu a pak tam takové rameno točící si vždycky tu jednu hrst, jak se nemohli hrstovky, jak se říkalo, odsunuli ven na strniště. A to už bylo přesně akorát, z čeho se uvázal potom jeden snop. No a tady v těch jižních Čechách, tam se ještě selo ručně, žádný secí stroje, se všecko sekalo ještě zase ručně, takže vždycky nastoupila řada ženců a tak dále. Tatínek, když ta sestra tam byla, tak koupil sám sekačku, tuhle tu lištovou ještě, aby mohli sekat a nemuseli tam vždycky najímat ty žence a takhle dělat. Jenže ota tatínka velmi zklamala a dá se říct, hrozně rozlobil. Prostě řekl, že on přeci nebude si ničit pole sekačkou, která pole rozreje, zničí, udupe, koně to zase potom zbytečně udupou. Takže sekačku ani neprodal, protože tam o to neměl nikdo zájem, ale prostě ji strčil dozadu na sad a tím skončilo modernizování jeho českého zemědělství. Tatínek byl člověk, který každé prázdniny a už tenkrát, jako když pracoval v té živnobance, kam nastoupil toho roku 1899, tak prostě jak mohl, tak jezdil na kole nebo chodil pěšky jako turista. A on měl vždycky, to jsem si zjistil, jak tu cestu naplánoval, protože jsme měli doma rakouský speciálky vojenský. A on si tu cestu připravil úplně do detailu. Tam si odměřil kilometry, odměřil si cestu podle té mapy přesně. A takže on věděl, že ten den ujde 10 kilometrů, ten den se bude někde flákat, takže se nebude chodit. A tuhle ta jeho přesnost se přenesla potom i na maminku, takže maminka musela přesně podle turisty tatínka taky jezdí, že ano. Třeba vím, měli naplánovanou cestu, to jsem poznal podle mapy Slovenie, Slovinska, prostě se mělo jet v roce 1914 do Slovinska. Jenže na svatou Anu a potom atentátu v Sarajevu si myslel Franz Josef, že jeho hlava je geniální a začala válka, takže do Slovinska se tatínek už nedostal. Nedostal se tam bohudík ani jako voják, protože tam bylo hodně našich vojáků, protože, dávejte pozor, tento turista a jezdec na kole nebyl odveden pro veliký těžký křečový žíly a tehdy základem vojáků byla plichota tady, no tak prostě nemohl, protože by to neušel. Tak takhle se tatínek prostě vyhnul světový válce. Samozřejmě, cestovní zálibě mého tatínka jsem se nemohl vyhnout ani já. Ale musím říct, že od začátku to bylo všecko přesně připraveno. Ale tady ještě k tomu bylo přidáno to, že kluk se musí trošičku vyznat nejen, že někam jede a někde chodí, ale co tam v tom kraji je. Takže například jedny prázdniny jsme jeli do Podyjí. Podyjí bylo proto, že tenkrát ještě to byl Kleine Grenzverkehr, takže se mohlo kousek do té rakouské části té Dyje. Takže jsme byli Podyjí. Tady si vzpomínám na jednu věc, když tatínek samozřejmě, co on mi dal, když jsme byli tam v nějaký té vesnici, Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel, přinesli Wiener Schnitzel a já jsem rozříznul takhle Wiener Schnitzel a z toho vytekla krev. A tatínek se na to podíval a prohlásil, oni ty zatracený Rakušanky se nenaučí ty šnicly dělat pořádně. Stejně to je Wiener Schnitzel, učili je to český kuchařky, ale prostě to neumějí. Dodneška neumějí Wiener Schnitzel. No naštěstí tohle se už potom, když jsem já do té Víně jezdil, už se vylepšila kuchyně, mě moc chutnala rakouská. No a tak to byla jedna věc. Další cesta byla po Šumavě. Takže bylo krásný, kde tatínek vždycky mi vysvětlil, co a jak je. A já už jsem předtím jednou snad řekl, že tatínek uměl perfektní německy, protože chodil do německé obchodní školy v Roudnici. A jednou se zeptal, kam jsme měli jako dojít, jak tam ještě dlouho asi půjdem, když tady s malým klukem a takhle. No a ten bodrý Šumavák odpověděl Holterstund. Tatínek znova, co to je? A on znova, no Holterstund. No a to tatínek nevěděl. Teď říkal, no ona to bude halbe stunde to holta. No nebylo, my jsme šli 3/4 hodiny a skoro hodinu a zase jsme tam nebyli, než jsme konečně na toto vytoužené místo dorazili. A nikdy nějak jsme se nedozvěděli za celé vaše tatínkova života, co toto Holterstund je. No samozřejmě, když já jsem potom byl na Šumavě kvůli té němčině, tak první věc, co jsem se zeptal, co to je to Holterstund. No tak mi jako řekli, no přeci to je samozřejmý, halt eine Stunde. Čili hodina, že jo. Takže takhle jsme taky za tu hodinu, která byla docela přesně určena do toho našeho vytouženého cílového místa došli. No a pak zase příští rok to byly České lázně. To jsme jeli na sever, prostě jsme procházeli Konstantinovy lázně, Mariánský lázně, Karlovy Vary. Ale tady jedna věc si do dneška úplně pamatuju, že když jsem potom jel po druhý, jako už velký kruh, když jsem v Mariánkách byl jenom v lázních a jel jsem se podívat do Karlových Vary, že jsem si ještě pamatoval, jak ta lokálka tam jede, jenže dneska je to motorák, tenkrát to táhle ještě lokomotivka se vynula dolů, víceméně jednou nahoru, jednou dolů do těch Karlových Varů. Ale to zase tatínek, když už Karlovy Vary, tak to nebyly jenom Karlovy Vary a Mariánské lázně, ale tam byly porcelánky. Takže tatínek ještě se mnou šel do porcelán, kde už jsem věděl, že se ještě tam točí taky na hrnčířském kruhu, nebo jak se vylejvají konvice, nebo jak se už hrníčky lejou a tak dále. Takže už i tenkrát jsem tohle věděl. Takže když já jsem potom točil po válce, jsme točili, protože aby jako se český porcelán zase mohl říct, že je to světový porcelán, tak jsme točili reklamní, dá se říct reklamní film, ale nebylo to jako vysloveně reklama, ale jak se tenhle ten kaolín a jak se to zpracovává, jak se to mele, jak se to potom formuje, jak se to vypaluje. A tam jsme se tenkrát, když jsme tam byli jako já, potom později, když jsem se tam dostal po té válce, po druhé v životě do těchto fabrik, tak tam měli krásnou novou pásovou pec, tunel, kde ze všech stran šlo teplo, šlehaly prameny a po kovovém páse šly ty jednotlivé výrobky. Jenže tady byl průšvih, že ten, který to tam obsluhoval, tu pec, tak to byl cikán, nikoho jiného nenešli, kdo by to chtěl dělat, protože Němce vystěhovali. A prostě jak to vyšlo ven, ten porcelán, tak to rovnou byl střep a rovnou se to vyhazovalo. Takže to, co se pálo v této nové krásné peci, prostě se nedalo použít, takže potom se ve obyčejných kruhových pecích to se dalo použít, ale ta pec, zatím, co jsme tam byli, nikdy nevyvedla ani jeden pořádný kousek porcelánu. Tak to je zase vzpomínka, která je daleko později, ale zase se vrátíme do těch Karlových Var. Pitná kura, prostě veliká věc byla, že tam stříká ta voda. Samozřejmě z těch Karlových Varů jsme taky točili potom, A pan režisér, s kterým jsme to tenkrát točili, se Šilhánem Vláďou, Vladimírem Šilhánem, tak to byl taková jako veselá kopano. A když jsme právě měli točit u toho Šprůdlu, tak jsme měli asistentku produkce. No a on, když ji posílal, aby zařídila to natáčení u toho Šprůdlu, tak ji řekl, a prosím vás, nezapomeňte říct, aby, až budeme točit po zejtří, aby tam přitopili, víte, pod tím, aby nám to hodně krásně pářilo. On jí to řekl. A ona opravdu, když tam přišla, tak tohle pronesla tam. Takže samozřejmě si oni mysleli o nás, že jsme úplní pitomci. No ale vrátila se a říkala, pane režisére, oni na mě koukali jako na úplnýho blba. Pronesla. Ale jsme potom natočili, všechno krásně kouřilo a nemuseli pod tím ani topit. Další tematický zájezd, další srpen, ten srpen pořád ještě platil, byly Harachovské sklárny v Krkonoších. A tady opět jsme všechno viděli, jak se taví, jak má být teplota. Já nevím, už to jsem zapomněl samozřejmě, to cechny všechno mi k tomu dovypravoval vždycky. A jak se brousí, jak jsou tam šlajfíři. A takhle jsem se seznámil se sklem a potom hned jako první výlet, který tatínek udělal takový, abych to jako taky viděl, tak jsme prostě z Harachova vyšli na Sněžku. Jeli jsme takzvanou cestou horní pohřebenek, jak se na Krkonoších tomu říká. Ráno jsme vyšli a večer jsme byli už až nahoře na Sněžce, kde jsme přespali, aby jsme viděli východ slunce. Východ slunce jsme neviděli, protože zrovna nad východem byly nějaký mraky. Jenom chci upozornit, že jsme nespali v nějaký posteli, že jsme spali na zemi, na prknech a ráno jsme se zase vydali. A druhý den jsme udělali 30 kilometrů znova zpátky a to jsme šli zase přes Špindleru v Mlýndolu, napřed teda do Pece, zase na kopec, z kopce zase dolů. Do Špindlerova mlýna, ze Špindlerova mlýna, nahoru zase, myslím, já už nevím, kde to bylo, jestli to bylo přes Braunberg, a zase zpátky až do Harachova. Takže jsme za dva dny, já jsem teda ušel těch 60 kilometrů. Mělo mě tenkrát pouhých 7 let. Vzpomínám si tady při těchto 60 kilometrů na maminku, která s náma nešla. Ta zrovna moc veliký chodec nebyla. To si vzpomínám na tu Šumavu, že vždycky, když jsme šli, tam jako to všechno absolvovala s náma, jako celá rodina, tak vždycky říkala, je, tatínku, tady je krásný výhled, tady se musíme podívat. A sedla si. Její nohy byly vždycky už trochu bolavý, ale hodně nachodila na tyhle naše výhledy, ať to byly ty Karlovy Vary. Ale Sněžku to teda ne. No a vždycky si vzpomínám, jaký měla ty výmluvy. Tady byla hezká kytička, kterou si chtěla utrhnout. Tady krásný výhled, jenom aby si mohla na chvilku sednout, odpočinout se a potom šla dál. A já si vzpomínám ještě na jednu věc, když už jsme se k tomuhle dostali. Moje první cesta byl rok 1945, tak jsem hned, ještě nebylo ani leto, bylo takový ještě pozdní jaro, tak moje první cesta byla do Krkonoš. A jeli jsme do Harachova, stali s mým kolegou Zdeňkem Šmídem, byli jsme v Harachově a teď, kde budeme bydlet, a v Harachovských sklárnách už byl zaměstnán jeden kluk. On přišel z koncentráku po válce a špatně viděl. A oční lékař mu v Praze doporučil, a nebo přímo přikázal, říkal, vy nebudete vidět, když nebudete do zelena. Vy musíte být teď jedině v lese pořád v zelení. A Franta ho napadlo, taky francouzštinu měl, němčinu, tak si dal žádost o přijetí do Harachovských skláren. Do Harachovských skláren byl přijat, a s tím jsme se nějak seznámili, já už nevím, jestli na jídle. Hned první den jsme se seznámili s ním a on říkal, budete bydlet u mě. No takže jsme takhle bydleli u něj, že ano. A my jsme se s tím Zdeňkem Šmídem hned asi třetí den vypravili. Já jsem řekl, pojď, půjdeme spolu, ty to tu neznáš, já ti to ukážu, já už tady šel. Jsem nafoukaný. Že? A vzali jsme prostě tu cestu zase horem na tu Sněžku. prostě pohřebenech a druhý den zase zpátky. Takže jsme si to leto zopakovali, když nám bylo asi 22 let, první prostě cesta šla nahoru. To ještě nám říkali, aby jsme se nepřibližovali k polským hranicím, protože Poláci nevěděli nic lepšího dělat, než ty Čechy odvedli, unesli a chtěli za ně výplatu tenkrát, chtěli za ně výkupné. Když vás nikdo nezaplatil, tak vás tam drželi dlouho. Tak to jenom jsme byli upozorněni, že musíme dát pozor, na Sněžce taky zůstat jenom na české části, nechodit do té polské. Takže tohle to je vzpomínka na tu první cestu po válce v Krkonoších zase. Vzpomínu si ještě na další cesty s tatínkem. Ty měly zase význam těm, aby jsme poznali, odkud pocházíme. No Perucu už jsem znal, tam jsem se narodil. Takže jsme byli v Nelahoze, v Sivokázem, kde se narodil, v které místnosti. Tady jsme si vzpomněli samozřejmě na toho Dvořáka, to nezapomněl. Pak jsme jeli zase do toho Vepřku, to byly ty Mečachposty, kde tatínek viděl potom, když se odstěhovali. V Nelahoze vsi je to zajímavý. Tatínek se narodil 1876 a tam po těch letech, když jsme tam byli, když bylo asi těch 8 až 10 let, tak tam scháněl nějakého spolužáka svýho. Představte si, že tam našel jednoho jediného spolužáka, to byl Švec. A u toho Ševce jsme byli a to byl takový ten pravej venkovský Švec, no prostě krásná setkání s tatínkem, když tato tatínek a tenhle ten obyčejný dobrý Švece se. To jsem ještě já nevěděl, že budu Ševců taky později ve Zlíně. No ale tak jako vždycky takové jsou nějaké vzpomínky, které si člověk najednou uvědomí, že vlastně moje první seznámení ševcovským řemeslem bylo, když mě tam tatínek u toho Ševce představoval, tohle je můj syn. Protože to on tatínek tyhle ty cesty dělal, aby se pochlubil svým potomkem. K tomu já si vzpomínu, jak já jsem se taky vyznamenal. Jedna tato věc byla moje první cesta za tetičkou Aninkou do Čechtic. Tehdy do Čechtic žádný vlak nejezdil. Poslední stanice vlaku byla ve Vlašimi. A na nádraží ve Vlašimi, že teda pojedeme dál. A tady jsme jeli něčím, co tenkrát mi nic neříkalo. Že jsme jeli dostavníkem. Tam stál dostavník, byla to taková asi obdélníková, jak bych to řekl, takový pokoj nebo co. Prostě bylo to na kolech, předu vysoký kozlík, ne úplně až nahoře, jako jsem později poznal v těch amerických filmech. Takže ten kočí se ještě opíral, pak si půlky zad krásně o tu zadní obdélníkovou místnost, ta byla takový 2,5 metru dlouhá. Prostě jsme vystoupali po schůdku ze zadu, okýnka byla po straně, seděli jsme proti sobě, a doc místa i dospělí měli, že si po ty nohy nezakopávali. Ale když já jsem si uvědomil proti vlaku, který už jsem znal, co to je dostavník, když jsme prostě jeli tou krajinou a najednou jsme zastavili, vozka odevřel dveře a říkal, jedeme do kopce, vystupte. Samozřejmě děti a hlavně taky ženy mohly v tom vagónu, prakticky by se dalo říct, vidíte, že to byl takový malý vagónek, 2,5 metru dlouhý. Třeba se v Praze sedělo v tramvaji takhle po stranách, že v tramvaji ta byla Pražka, už tenkrát byla pětkrát tak velká. Já jsem tam jako mohl zůstat jako kluk, ale tatínek řekl, pojď hezky, nebudeš tady sedět, budeš hezky za vozem. Pak, když jsme vyjeli na kopec, tak jsme si zase všichni sedli a jelo se dál. Vystupovali jsme jenom dvakrát, ku podivu, do těch Čechtic, pokud si to takhle pamatuju. No a tak jsme tam dojeli a byli jsme rádi, že jsme zase už mý tetičky a já jsem poprvé, jak si poznal moji tetičku Aninku, že jo, a svýho strýčka Otu. A asi za 3 roky jsme jeli znova do Čechtic, ale to už jsme nejeli vlakem a dostavníkem, ale v Prahy jsme jeli autobusem. V roce 1931 byla založena Jihočeská autobusová společnost JAS, akciová společnost. Byla založena jihočeskými obcemi, okresy a činiteli Jihočeského národohospodářského sboru. Ta společnost JAS, která byla založena v roce 1930, byla převzata potom státními dráhami v roce 1934 a fungovala až do roku 1945, tyto linky, které tady v těch jižních Čechách fungovaly. Mimo těch Čechtic jsme ještě navštěvovali další příbuzné, kde se tatínek klubil. Byl to například jeho bratranec, který bydlel v Kvílicích, což je kousek od svatého Jána. Tady pod kostelem hned byl takový velký statek, to byl opravdu velký krásný statek a seděli, povídali, no mě to nezajímalo, byl taky ten krásný pokoj s tmavým nábytkem. Ale pak sklouzl můj zrak dolů na ten vodorovný stůl a tam jsem našel krásný talíř s krásnými koláči. No tak jsem jako si řekl, to přeci na to stojí. Koláč mě nechutnal, celý takhle ku podivu, protože mě zvlášť zaujala švestkový povidla, tvaroh. Ty se o mě nestarali a já jsem z těch asi, nevím kolik tam bylo, asi 5 koláčů, slízal švestky, okousal tvaroh, jabka. Takže jsem se uvedl, nařezáno jsem nedostal, protože mě ten bratránek chránil, takže to bylo jedno moje seznámení s mými příbuznými. Další tatínkův bratranec byl opat v želízském klášteře. Tam jsem neudělal žádnou ostudu, jenom můj strýček tehdy pronesl, že bych mohl taky třeba být jednou bílým páterem. Tak to je jako vzpomínka zase na želív. No a to už snad, myslím, tak je asi všechno, kde mě tatínek vozil ukazovat.